Og neste dag oppsøkte han arkitekten. Han jobbet i et byrå, stod det på skilt utenfor døren, brunt messingskilt, og Trane gikk inn i et kontorlandskap som lignet en moderne ørken, hvor alle de effektive arkitektene hadde skuffet ut sanden. Han fant sin gode venn, arkitekten, en barndomsvenn, den eneste, opplyste han til kvekerkvinnen, da de etterpå spiste kebab på den tyrkiske kaféen på hjørnet. Tyrkeren som eide kaféen, en nomade han også, ble født i nabobyen for over 20 år siden. Keisersnitt for øvrig, visste Trane, som hadde vært nabo med jordmoren. Han sa ikke noe av dette til kvekerkvinnen. Men han fortalte hvordan han gikk nedover alléen av tegnebord, og at arkitekten, lang, tynn og med pistret skjegg, sto og vurderte et opplegg for et flyselskap. «Er det SAS?» sa Trane og pekte på en logo. «Hva gjør du her?» sa arkitekten og gikk sidelengs bort til en søppelbøtte hvor han tømte askebegere. Han så ut som en asiatisk munk som hadde gått seg vill i vestens pengejungel. «Kommer du omsider tilbake til fødebyen for godt?» «Fint å se deg», la han til. «Skal du flytte, eller har du nettopp flyttet?» «Du reiser vel rundt som vanlig?» «Sist jeg hørte fra deg bodde du i en campingvogn og arbeidet i et vaskeri.» «Kan du hjelpe meg med å få skikk på en leilighet?» sa Trane. «Det er litt viktig, forstår du.» «Jeg har kjøpt nye møbler og en kaffetrakter. Jeg skal gjøre inntrykk på en dame.» «Jeg er opptatt av denne dritten», sa arkitekten og pekte på logoen. «Men det er i orden det, jeg kommer. Selvfølgelig kommer jeg. Hvor bor du?» «Det er et opplegg til en messe», sa han plutselig. «I Hannover, tror jeg.» «I alle fall i Tyskland», sa han uten å ta øynene bort fra tegnebrettet. «Det skal være ferdig til onsdag», opplyste han og presset hånden mot magen. Ut fra veggene strømmet mild musak og interne meldinger. Telefonen ringte, og det putret i kaffemaskinen. En kvinnelig arkitekt kom bort til tegnebrettet og dro ham i jakken. Hun var mager som en hekkeløper og så bekymret ut. Arkitekten drakk kaffe av et digert krus og tente en ny sigarett. «Kan du ikke fortelle hva jeg skal gjøre? Bare det», ba han, «og deretter legge adressen på pulten», fortalte Trane til kvekerkvinnen. «Nøyaktig det», sa han. Smilte Trane og smakte mistenksomt på kebaben. Ikke et ord mer. Han vet alt om moderne innredning, alt om hus, alt om leiligheter. Alt om gale kunder som skal ha peiser så store som glittertinn. Skinnmøbler og plast i en salig blanding. «Er det ikke uhyggelig?» sa han og tok en bit kjøtt på gaffelen. «Hva er det vi spiser?» sa han. «Det lukter sau.» Og hun spredte en bunke brosjyrer utover bordet. Kameler i majestetisk marsj over gul ørkensand. Solen gløret i vinden. Sandstormer langt der borte. Vannhull og oaser. Fiken og palmer, telt og andre banale symboler på den omtalte evigheten. Dessuten beduiner med ansikter som gamle kart. Og oppe på en høyde skimtet han fjellene, grå i solen. Og kamelene i en slags formasjon. «I alle fall ikke kamelkjøtt», sa hun. «Det smaker ikke særlig godt. Jeg prøvde det i fjor.» «Det er denne dama», sa Trane. «Hvilken dame?» «En jeg skal gjøre inntrykk på. Du behøver ikke tro det, men jeg vil gjøre inntrykk på henne.» «Hvorfor det?» «Det vet jeg ikke.» «Er det noen grunn til å gjøre det da, når du ikke vet hvorfor?» sa kvekerkvinnen. «Ja», sa Trane. «Du kan altså ikke la være?» «Noe i den retning», sa Trane. «Vil du hjelpe meg? Jeg tror jeg trenger litt hjelp.» «Gjerne det», sa kvekerkvinnen. «Gjerne det.» «Gjerne det», sa hun, og tok en ny bit fra kjøttfatet. Hun var blitt spiss i stemmen og spiste direkte av fatet. Hun så lenge på Trane, fremdeles mild i øynene, men hun var betenkt.